Daşaud velayetinin bolumsaz ve guwadag etraplaryny Türkmensanyň döwlet ýetirliginäki telekanallaryna talaba laýyk tomoşa edip bolmaýar diýip Azatlyk radiosynyň okuwçylarynyň biri Sosial Ulgam arkaly habar berýär. Hopsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde agdalmadylygyny soran okuwçymyzyň aýtmagyna görä, avgust aýynyň 20-sinden bäri Daşaudyň agdalýan iki etrabynda Türkmensanyň TV4, Aşgabat, Ýaşlyk we Türkmensan sport telekanallarynyň sesi gelmeýär. Birlerinin şekilleri hem görünmeyer. Yerli sinçi Amanrat Bugayfın sözüne göre telekanallardaki ses problemasına ve onu tomuş etmekteki böktönçlükleri dine gürün edilen etraplarda del. Eysi Daşaud velayetinin ähli yerinde duş gelse olýar. Soňky 2 aýyň dowamında EM 3-nji gede gaýtalanýan bu meseleni çözmek üçin ýaşaýjylar ilk wada teknik ussullara ýüzlenipdirler.
Olar şol bir wada telewizorlaryndan öwrenmişler, usta saýarmyşlar ýöne olaram. Saharın ustaları ya da olmasa umman şu televizyonyadan, televizyonyadan, teleprogrammalardan başlık geldiler. Televizyonyadan nel anırdan sesin özü gelen okuyup düşündür yerler deydiler.
Deyip sinçi ve yazıcı Aman Murat bu gayfay diyar. Azatlık radyosu bu bök dönüşlüğün bolayma o mümkin sebepler ile gıdıklanıp Türkmensan'ın televizyonu ve radyo gepleşikleri hem de kinematografi varadakı devlet komiteti ile havarlaştı. Bu komitetin hopsuzluk sebepli adının ağzalmadı soran televizyon texniki merkezinin kävir işgärleri häzirki wagtda ýurdun kävir tewitlerinde ýaşaýjylaryň daşary ýurtlaryň sputniklary arkaly türkmen telekanallaryna tomoşa edýändigine, olardan berilýän signallaryň bolsa kämahallar etrapdyr owalara baryp ýetmeýändigine aýdýarlar.
Türkmenistan häzir ýurdun ähli ýerini öz türkmen älim 52E emeli himrasyny geçip bilenok. Ine şu sputnigi doly geçilenden soň belki bökdönçlüklerdir, közönçlükler aradan ayrılar.
Deyip adının efirde ağdalmadlığını soran Türkmen Televizyon Tekniki Merkezinin bir işgäri gurrun verdi. Şol bir wagtda Daşaudan gelip goşan maglumatlarda ilatın aglawa bölüginiň yerli ve daşary ýurt telekanallary Türkmen älim 52 Sputnik arkaly däle daşary ýurt emeli hemralarynyň üstü bilen tomoşa edýändigi aýdylýar.
Daşaudda çanak antennalaryny Türkmen älim 52E Sputnik'ni baktırıp koyan ören az. Bu Sputnik'in gowy işleyen yerlerine de yaşayıcılar daşary ýurt Sputnik'lerinden peýdalanýarlar. Sebäbi şol Sputnik'lerde daşary ýurt radio telekanallarynyň ençemesini, şol sanyny Azatlyk radiosyny dinläp bilýärler.
Diýip Sosial Ulumdaky okuwçymyz aýdýar. Türkmensanyň Türkmen älim 52 adly ilkinji telekommunikasiýa emeli hemrasy 2015-nji ýylyň 27-nji aprelinde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Florida ştatynyň Canaveral burnundaky kosmodromdan kosmosa uçurulyp, Falcon 9 adly raketa götürji tarapyndan orbita çykarylypdy.